Leyer Azatlık Radyosu. Haberler günnelü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık devam edyen mahalle Lebap vilayetinin Türkmenabad şehrinin köçelerinde politsiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerlerinin sanı göz görtülü arttı. Munun bilen bir vaqtda olorun sürücülere jerime yazma ya da olordun para alma bilen bağlı vakalar hem köpeldi. Bu yağdaylar kever sürücülerin bir aylığın devamında ulaq sürmekten saklanmağına getirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 8. sentyabrda Sevitten maglumat berdi.
Şäheriň etaty yollarynyň her bir çatyrygynda polisiýa işgärleri bar. Yağıştan son kömelik çıkışı yali bir aylan başlanmağı bilen ayağını batan yerinde polisi var.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da Ozolku Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedov tarafından 2013 yılda başı başlanan ve şundan beri her yılın 1-30 sentyabr aralığında geçirilen bir aylık köçe yol hareketinin hopsuzluğuna bağışlanıyor. Türkmen hakimiyetleri bir aylığın devamında ilat arasında köçe yol hareketinin düzgünlerinin bercai edilmeğine, hopsuzluk sovutluluğunun yokarlandırılmağına üns çekiliyendiğine yarlı. Yönü şehir yaşayıcıları ve Türkmenabad'ın polisiyasındaki çeşmelerimiz geçen yıllarda bolşyalı bir aylığın ilkinci heptesinde köçe yol hadisalarının sanının artandığına yarlar.
Bu hadisaların köpüsü yol hareketini sağlamak için koyulan el tayaklı polis işgarlarının yanlışlıkları esasında yüze çıkar. Yani sonku günlerde köçelerdeki svetoforlar tiz tizden bozuluyor. Yol hareketini sağlamak için koyulan polis işgarları ulu hareketini kağıda layık dolanırıp bilmeyenler ya da olur ulu hareketine gözetçilik etmenin dereğine telefonlarını seyredip durup yukarıda saklayıp duran tayaklarını aşağı düşürmeyi yattan çıkarıyorlar. Bu olsa uluğların dıknısının ve yol hadiselerinin dönemeğine getiriyor.
Deyip Türkmenabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Olmağa misal getirip 6. sentyabrda 3. etrapçanın ahirinde yüze çıkan bir yol hadisesini gurrun berdi. Şonda polisiya işyerinin tayağını kadalı ulanıp yol hareketini dolandırıp bilmendi zararlı 3 log biri birine eltip urdu. Ölüm yitim bolmadı deyip ol sözüne koştu. Bundan başka da polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerlerinin ulaq sürücülerine dürlü bahanalara salgılanılıp jerime yazma ya da olordan para alma bilen bağlı vakalar hem köpüldü. Bunların arasında uluğların hapadığı, oların içinde koşmaça incamların bardığı, ağlıcaların daklandığı yağlı bahanalar bar. Uluğ sehel hapa olsa da jerime yazıyarlar ya da para soruyarlar. Şeyle yağdaylara esasan ikinci dayhan bağların ve gök bağların tövüreğinde has köp duş gelse bolyar deyip Türkmenavatlı uluğ eyesi anonimlik şer tinde aytdı. Livaplı ulu eyelerinin ençemesi bir aylığın ilkinci günlerine sin edip, geçen yıllardaki tecrübenin bu yıl hem kaytalanacaktığına göz yetirendiklerini belliyar. Olur şu sebeple sentyabr ayı tamamlanyança gidecek yerlerine takside ya da cemiyetçilik transport serişlerinde katlamak kararına gelendiklerini hem aytdı.
Önkü yıl sentyabr ayında gaya veren paramın müçbörü ağzından 2500 manat boldu. Sol sebepli bu yıl sentyabrda masin ulanamok.
Deyip deryaçılar etrapçasında yaşayan ulu eyesi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık beyadaylar barada polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun yerli edarasından ve Türkmenabad'ın polisiya bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da her yıl bir aylığın devamında köçe yol hopsuzluğu ile bağlı yol hareketinin düzgünlerini düşündürmeye ve bu babatta haberliği arttırmaya gönüktürülen çareler kuruluyor. Devlet medya serişleri sürücülerin hem de piyadaların soğut loğunu yokorlandırmak maksadı bilen mekteplerde ve çağalar bağlarında yürüte sapakların geçirilendiğine, ministerliklerde hem de idaralarda oku maslahatlarının gurulyandığına haber veriyor. Şeyle de yollarda yol gözetçilik kulluklarının işyerleri iyidirli novatçılık ediyorlar. Bu olsa yol yağdayına çalt ve neticeli tesir etmeye mümkünçülük veriyor deyip devlet medyasının 3. sentyabrda çap eden haberinde belleniliyor. Bunun bilen bir vaxta sürücüler yol polisiyasının özlerinin dürlü bahanalara salgılanıp para almak tecrübelerinin bir aylığın devamında köpülmese azalmayandığını aydıp geliyerler. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Balkan sewtinin 3 ulu şäherini, Balkanabatda, Kallarabatda we Türkmenbaşyda hususy söwda dükanlarynyň tekçelerinden daşary ýurt we türkmen ony ýitirim boldy diýip agatlygyň habarçysy habar berýär. Çeşmeler bu gelekki un ötçülüğünün yurtta devam edýän un, çörek meselelerinin tövere onnaki korrupsiyanın derine uylen bağırlığını öne sürüyarlar. Geçen heptanın ikinci gününden ver bağdarlarda, süpermarketlerde birden un ötçülüğü emele geldi. İri un tövdelerlerinin, hatta kalla kerhanalarına gözökçülük edýän edarada, emkemi işgarlarının arasında tansi, arkası var diýilýän täzirleriň un dükanlary hem boşap galdy diýip sewtden gelen maglumatda aýdylýar. Anonimlik şertinde urlaşan çeşmelerin tasdiklamagyna görä, Balkanabatdaky karlı kerhanasynyň jogapkar hünermenleriniň bir näçesine garşy, şeýledi, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bu kerhana gözökçülük edýän ofiserleriniň 3 sanatyna garşy jinayet işi gozgaldy. Häzir welaýatyň garlanmarlarynyň ählisine derňe uýuşlary başlandy.
Geçen hepdeniň başyndan bäri kerhanadan 1 gram un hem çykarylmaýar. Beýlik vilayetlerden getirilýän unlar hem vilayet çägine girdirilmeýär
diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Puwdak gülermenleriniň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä türkmen ununyň hususy taraplara çykarylmagy doly bes edilen soň Rus gada ununa bolan talap ýokarlandy we Russiýadan we Kazagystandan gelen önümler derrew satylyp gutaryldy. Ýogsa edil daşary ýurt ununyň satugyna gadagançylyk ýa başga bir çäklendirme ýok. Balkan sewtinine bilmeýin. Könrüwençin gallı kerhanalaryna öndürilen ýokary hili uny bolan isleg we talap ýokary. Ýöne Kallarabatdaky gözegçilik postunda ýukulawlary berk barlanýar diýip çeşme aýtdy.
Eger-de barlanan ulugdan un tapylsa, ol unyň ählisi döwlet haýryna geçirilýär. Ulug eýetine we telekçi töwdügäre garşy jinayet işi gozgalýar.
Dip söhbetdeşimiz geçirilen barlıkların köçü yol hareketinin hoopsuzluğunun bir aylığı sebepli has berkidilenliğini hem sözüne koştu. Balkanlı Sövda Hünermeninin tasdiklamagyna görä Azatlyk radiosynda döwlet bahasy 200 manat bolan unyň soňky ýyllarda hususy söwdada bir näçesi gymmat bahadan satylýany barada berilen habarlar öz netijesini berýär.
Döwlet ýol wasylary satuwda paýok görnüşinde tapylmaýan türkmen ununyň hususy söwdada gymmat bahadan islän mukdarynda tapylýandygyny öwrenip pudogy jogapkär MHM ofiserleriniň ruhsaty bolmazdan 2 gram un satylman soň ýurdun gallı kerhanalaryna jogapkär howpsuzlyk işgärleriniň işlerini derňemäge başladylar.
Dip sewda hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, un sewdasyndaky korrupsiýany ýok etmek üçin döwlet derejesinde harakete geçirildi we garaşsyzlyk bayramyna çenli unyň döwlet dükanlaryna döwletiň bellän wagtyndan hem işe tapylar ýaly bolmagy maksat edilip goýuldy. Balkanly sewda hünermeniniň pikirçe garaşsyzlyk almagynyň 34 ýyllygyny garşylamaga taýýarlanýan Türkmenistanyny henir hem adamlar döwlet wagtyndan un çörek satyn almakda kynçylyk çekýärler. Bir gaty utanç, maskaraçylyk, aýryrlykda gurulýan çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Balkanly paýo unyny ýeýän 6 aýdan bäri berilmeýär we bu ýagdaý hakykatda diňe yerli buğdaýyň ýa unyň az bolmagy bilen bagly bolman, eýsem jogapkar adamlaryň ýurtdaky kyn ýagdaýlardan gazanç etmegi bilen bagly.
Gallı kerhanalarının parahor resmileri hususu taraplara halkın rızkalını islen bahalarından satyarlar. Hususu taraplara tapılan unun payok üçün berilmeli bolanda tapılmazlığı yok bolmağı halkı qahar qazava mündür yeri.
Dip bir yaşayıcı aytti. Onun sözlerine göre, devletin keskitlen bakasının üstüne 2 manat ya da 5 manat koyulup biraz kımmat satılsa da halk oluğunu sesini çıkarmağın alacak.
Olur onun devlet bahasının üstüne 400 manat koyup has kımmat satyarları. Hatta ondan da köp 50 kilogram unu 600 kete 700 manattan da kımmat bahalayarları. Bu katı insapsızlık bolyarı. Menin pikirimçe manadın hümmeti hut şu korrupsiya sebepli peseli Yarı, iqtisadiyet durnuqsız, hamana devleti prezident dälde korrupsiya dolandırýan ýaly.
Dip adyny aýdylmalygyny soran Zenan öz pikirini aýtdy. Adatlyk radiosu devlet ýolbaşçylarynyň un söwdasynyň töweregindäki korrupsiýany doly ýok etmekçi bolýanlygy. Hususan da bu pudogu gözükçülük ediyen hukuksuzluk işgarlarının işinin derinleyen uvarada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmenistanlı önkü yıllarda korrupsiyaya karşı bir kuruşun alınıp barılacaktığı bir neçe gedek ilan edildi. Hatta milli hukuksuzluk, içeri işler ministerliklerinin Yolbaşçıları hem cevapkarçılığa çekildi. Yönü Serdar Berdimuhamedov prezident olundan son bu görüşün koğuşadılığını. Buğdayın yokur hasılının alınan nüvara da verilen resmi mağlumatları unutçılığının koyu kölüge salyanlığı. Ya da ağlı koğuşadılığının üptün edilen nüvara da edilen sözlerin yalanlığı öne sürülüyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 8-nji sentýabrda Pusiraý toporunyň aktivisti Aýtultan Niýazowa Polşanyň Suwalk şäheriniň prokuraturasy tarapyndan tutuklukdan boşadyldy. Mundan 6-njy sentýabrda giýişlip Niýazowa Polşanyň Litwa bilen serhediniň golaýynda Interpolun Türkmenistan'dan gelen haýsynyň itaatynda çykarylan gyzyl bildiriş itaatynda saklanypdy. Türkmenistan'ın hakimetleri Niyazovany 2002-nji ýylda ýurdun merkezi bankyndan millionlarça dollaryň ugurlanmagyna iltisikli bolmakda aýplaýar. Diňç günleri Pusiraý topary beýanat ýaýradyp, onda Aýtultan Niyazowa garşy hiç hili kanuny aýplama bildirilmedi. Onuň ýeketäk jinayeti dünýäniň iň ýapyk diktaturalarynyň birine açyk garşy çykmakdyr. Biz onuň derrew azatlygy göwberilmegini talap edýäris, diýdi. Niyazowanyň egindesi Viktor Kotowyň azatlygy tasdiklamagyna görä, olar 6-njy sentýabr güni günortanlar Polşadan Litwa izlerine dolanýan mahaly Polyak terhet gullugy tarapyndan saklanypdyrlar. Terhetçiler olaryň ýaşamak ygtyýarnamalaryny we pasportlaryny barlapdyr. Niyazowa terhetçileriň onuň eni atasynyň atlary barada soraw berendigine geň galypdyr. Senbe ve yeksenbe günleri Polşanyň çağında devlet idarlary işlemeýändigi sebäpli Niyazowa Suwalk şäheriniň wagtlaýyn tutukhanasynda saklandy. Kotowyň sözlerine görä, bir günüň dowamında aktivisti goruma üçin aklı üçini tapmak başardypdyr. 8-nji sentýabrda daňdan Aýtultan Suwalk şäheriniň prokuraturasyna alınıp gidildi ve ol ýerde soragy çekildi. Mundan soňra aktivist azatlygy goýberildi.
Прокуратура Польши не стала обращаться в суд. Они разобрались на месте, они поняли, что
Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalary barada gürrüň berenimden soň prokurorlar meniň işimi suwda geçirmän boşatdylar.
Они поняли, что тоталитарный режим в Туркменистане не имеет права обращаться и запрашивать людей. Я рассказала в прокуратуре Польши.
Diýip Niýazowa tutuklukdan boşadylmagynyň ideýany azatlygy aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri Niyazowany 2002-nji ýylda ýurdun merkezi bankyndan 40 million dollara golay teristeleriň ugurlanmagyna iltisikli bolmakda aýplaýarlar. Onuň ekstraditsiýasy boýunça haýs 2002-nji ýylda çykaryldy. Niyazowanyň kakasy Gurban Murat Niyazow opozisiýany goldap çykyş edipdi we soňundan türmede tutuklukda aradan çykypdyr. Aýtultan Niyazowa özüniň ýerlenmegini awtoritar häkimete garşy garaýşlary bilen baglanşdyrýar. 2011-nji ýylda Şwitsariýa Niyazowany Türkmenistana tapşyrmakdan ýüzeurdi. Ýöne ony Russiýa ekstraditsiýa etdi. Niyazowa ol ýerde koloniýada 6 ýyl saklandy Sol yerde ol İsa Mesih halatgar ibadatxanasındaki aydın sazlı çıkış sebepli huligançılıkta ayplanıp türme basılan Maria Alyokhina bilen tanıştı. Sonra da Pusiray toporuna koşuldu. 2022 yılda Niyazova Slovenya'da ve Harvatiya'da hem Türkmenistan'dan gelen sol bir xayiş etatında vaqtlayın tutsak edilipti. Настоящее время каналы Нура, Словенияның қазеті оны 10 сағаттан соң, Хорватия болса 2 күнден соң босатты. Хорватиядағы тұсолықтан соң ақлаушылар Интерполы үзіленіп, Түркменистандан келін хайшың бей қануындығына айдып, оның адының көзлік базасындан айрылмағыны талап еттілер. Йөні құрыма бұ хайшы ередетті.
Gepleger Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda harwy häkimetler erkek raýatlary harwy gullugy çağırmak çärelerini batlandyrýarlar we munun bilen bagly düzgünleri berkleşdirýärler. Şu günler harwy resmiýler harwy gullugy ýaşy eten raýatlara harwy gullugy çağırış hatlaryny gowşuryp, çağırylan wagtynda harwy bölüme gelmedik halatynda berk ceza çärelerinin görüljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 8-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Häzir paýtagtyň hoçalyklaryna 18 ýaş dolan ýa-da oňa golaýlan ýaş ýigitleri güýülki hökmany harby gurluga çagyrmak çäreleri güýçlendi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň Aşgabatyň etirap harby wekillikleri ýokary sınypda okuýan wagtynda harby hasaby goýulan ýigitleriň öýlerine gelýärler.
Deyip yağdaylardan habarlı aşamatlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Harvı vekiller gulluğa çağırlayan yigitleri yadı olorun hosarlarını harvı gulluğa çağırlayan da barada çaklığı qoşur yarları. Munun bilen bir vaqtta olor rayetlara çaklık hatında görküdülen senede gelmedik yigitlerin polisiya işerler tarapından öyünden zor bilen ekdilecektiğini ve 5 gece gündiz gözönökte saklanacaktığını hem berk duydur yarları. Mundan başada olor, şondan sonra olorun harvı komendaturasına tavşırılıp, Türkmenistan'ın velayetlerindaki barması kıyın yerlerde ve su üpçünçülüğü yeterliksiz, ağır şertlerde kulluk etmeli bolcak duvilen hem korku ziyarlar deyip, yakında oğlunun harvı kulluğa çakılı katını alıp kalan aşşavatlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytti. Türkmenistan'da harvı kulluğa çağırış yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekabra çenli amala aşırılýary. Yurtda harwy gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar we ýurdun kanunçylygy şertname boýunça gulluk ýa-da alternatif gulluk hödürlemeýär. Harwy gulluga çağırşyň güýzki mögsümi golaýlaýan mahaly şu günler paýtagtda harwy gulluga çağırylýan raýatlar saglyk barlygyndan hem geçirilip başlandy. Lukmanlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä şu edekki saglyk barlyklarynda harwy gulluga gitmäge tayyarlanýan raýatlardan hususan da epilepsik ýagny garaguş keseliniň bardy ýa-da ýokdy sorulýar.
Bu kesele aýratyn üns berilmeginiň sebäbi suýulyň may aýynyň ahyrynda paýtagtyň demir ýol menzilinde çağırys boýunça harwy gulluga alınıp barylýan bir ýaş ýigidiň sudurgy geçirip endamy ýygyrylyp aradan çykmagy bilen baglanyşykly. Ýaş eserleri alparyan harbylaryň hiç bir medisina täälimi bolman soň, ol tiz kömek ulugy gelýänçe aradan çykýar. Sonda täze eseriň ýaşlykdan bäri epileptik keselinden ejir çekýändigi, muňa garamazdan harby lukmançylyk toporunyň onuň saglyk ýagdaýynyň ustan tutma harby gullugy yaramlydygy barada saglyk çözüdüni çykarandygy anyklanypdyr.
Diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu wakadan bäri gullugy çağırylýan raýatlaryň epileptik ýagny garagyş keselinden ejir çekýändigini ýa-da çekmeýändigini anyklamak tapşyrylýar. Bu kesel bilen kesellän raýatlara saglyk bejergesi ýazylyp berilse-de olar gullukdan boşadylmaýar diýip aşgabatly ýene bir Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň harwy we saglyk bölümlerinden tesvir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'da sonku bir näçe ýyl bäri raýatlar harwy gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutur kurduş sinyallarını tavşırmaklarına da ruhsat berilmezden harvo gulluğa alınıp gidilen halatlar barada hem haber verildi. Mundan başqa da sağlık yağdayı boyunca harvo gulluğa yaramsızdığı baradakı sağlık kepilnamalarına qaramazdan rayetlerin harvo gulluğa alınıp gidilen halatlar barada yılın yılına mağlumatlar gelip qoşyar. Geçen yıl harvo hakimiyetler tarafından kabul edilen ve azatlığa məlim bolan gizliğin buyrukların birinde rayetlerin sağlık yağdayı bilen bağlılıkta harbi kulluktan boşadılmağına getiriyen şertlere kaytadan karaldı. Çeşmelerimiz şunda öngülür rayetin harbi kulluğa yaramsız hasap edilmeğine getiriyen kâvır kesellerin lukmançılık barlığının tazi sanuğundan ayrılandığını haber verdiler. Azatlığın harbi bölümlerdeki çeşmeleri bu yağdayların yurtta harbi kullukçuların santaydan az bolmağı bilen düşündürüp geliyerler. Bu yağdaylar barada ne yurdun harbi idaraları ne de resmi medyası açıçan mesele qozoyar.
Gepleyar Azatlık Radyosu Havarlar gündelüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Kiev'a amala asıran gingerimli dron hücümünden son Amerikanın berk çoğap çağırlarına çağırış etti. Bu hücumda Moskva 2022 yılın fevralında başladan gingerimli çoğusundan veri ilkinci edek hükümet binasını nişana aldı. Bugünkü hücumu hizmettaşların giyinden cevap vermeği mühimdir. Biz Amerika'dan bir cevabı karışarız. Hazır zirur olan zat soldur deyip Zelenski çıkışında aittı. Ol seylehem. Rusya hat gödök hücumları bilen Ukrayna'da ağır dörütmeği sinansiyar. Bu yağdayın özü Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in dünyanı sinap görüyendiğinin aydın alamıtı. Ol dünyanın bunu kabul edip etmeyecektiğini bağırlayar. Deyip belledi.
Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться.
Зеленський халқары юлбасыларының беянатларының діңі сөз білен чәкленмен, берк чәрлер білен беркеділмелідігіне айтты.
Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями.
Rusya qarşı sanksiyalar, Rusya bilen bağlantılı saxtlara qarşı çəkləndirmələr, berk tariflər və tövdə qadağansızlıqları bolmalı deyib Zelenski sözünə qoşdu. Amerikanın prezidenti Donald Trump mundunun Putin haqqında bir neçə də qoşamay fikirlərini aydıb, onun bilen dostluğunu nıqtasa da, sonki aylarda Kremlin baş tutununun o qatıslıqları bitetməkdən boyun qaçırmağını və Zelenski bilen qoyunu gepləşiklərdən yüz övürməğini berk nəyilelik bildirdi. Trump, Rusiyanın Ukrayinanın şəhərlərini edən güçlü hücumlarının arasında Putin'dən qatıl apı keçib olanduğunu aytdı. Ol täze sanksiyaların ya da paslaryň girdilmeginiň mümkindigini ýanzadan kim bolsa, heniz bu ugurda resmi adım etmedi. 7 sentýabrda Trump Moskwa garşy jazalandyryjy çäreleri girdilmegi has ýakynlaşandygyny aýtdy, ýöne jikmejik maglumat bermedi. Aktamda bir jurnalistin Trump'tan Moskva qarşı sanksiyaların ikinci tapqarına geçməyi tayin mi diyen soruğunu ol dine hovu tayin deyip cevap verdi. Washington bilen Ukrayinanın Evropa hizmettaşları EYM Moskva qarşı gingerimli iqtisadi çäklendirmeler girdiler. Amerikanın yürüti vekili Kit Kellogg sosyal ulgamda Kremlin soňky galyny hüjüminiň Russiýanyň bu ursy diplomatik ýollary bilen tamamlamak isleýändiginiň alamaty bolmandygyny aýtdy. Russiýa ursyň iň giňgerimli hüjüminiň çäginde Ukrainanın Kiev'daki ministerler kabinetinin idara cayını nisanı alıp, görünüşünden ursa yayvanlatmağa girişti deyip, ol belledi. Kellogg mundan 2 hepte ozal, sol binada Ukrayna yolvasıları bilen duysandığını hemiyatlattı. Ukrayna'nın resmilerinin mağlumatına ura, 7 sentyabrda irden Rusya 800'den qovrak dron ve raketa atıp, rekord derecedeki gingerimli hücumi amala asırdı. Kiev'de 2 köp katlı yaşayış sayının bölüklüğün yumrulmağı sebeple ağzından 4 adam helak boldu. Киевің меркезінде ерлесен министрлер кабинетінің бинасында үкімет ағзаларының идарлары ерлесер. Русы мұндын озыл пайтықтың иңбер қорығылы бұ еріндәке үкімет биналарының нысаны алмақтан қатсы дұрыпты.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny geçirip gutaryarys.